Moni moni mvela konse kumumuli. Ya kwa na ntawe mtengobarali ya program ya Tisantule Bible. Ntawe pomwiti mamva mamulungu wa kusantulidwa. Mulendou tidakali nditu mukarata ya ntumi Paulo kwa ukulubira kwa Tesalonika. Mukarata wake woyamba kwa ukulubira kwa Tesalonika. Lero mbale Osman Chiloramanda akalabitira kutiso gulela ku 1 Tesalonika chapter 5 tiambira pa verse 1 kulekezera 11. Ndipo nayo.
Ndipereka moni wakumamba, makamaka kwa inu wakwendedwa nzanga pa ulendo. Lelo, tiamba ndi mau apa Yakobo chapter 4 verse 6, amena akuti. Mulungu, akaniza odzikuza, koma apatse chisomo, odzichepetsa. Tuno mu programu yata, tinali kusantula 1 a Thessalonica chapter 4, kuyambira verse 13 mpaka 18. Mumweti makambilana, zaziphunzitso zina zokhudza mkwatulo. Ndipo lero pa 1 Thessalonica 5 verse 1 pa 11 tikambilana kuti chiyembekezo chakudza kwa Kristu chitifulumize ife kutumikira Mulungu wathu. Chapter 5. Chimaona zimene a Kristu ayenera kuchita chifukwa chakubwera kwa Ambuye. Mukumbukira kuti mu chapter 1 tidaphunzira za maganizo oyenera kukhala nawo pa zakubwera kwa Ambuye. Kubweraso kwa Ambuye ndi nkhani yopatsa chiyembekezo. Ndipo chiyembekezo chimenecho chimatipangitsa kuchitapo kanthu. Wokhulupirira mwa Ambuye ayenera kuti akhale maso kuyang'anira kubwera kwa Ambuye chifukwa tsiku limeneli lidzatipulumutsa ku chizuzo chimene chidzafike kutsatira usiku wa tsiku la Ambuye. Tsiku la Ambuye likuyamba ndi usiku, chifukwa ndi momwe nthawi ya Mulungu imayambira. Mulungu amayamba ndi usiku, koma amapeta kukuwala. Chomwecho nthawi ya chizuzo idzathera mu nthawi ya ulamuliro wa ulemerero wa Ambuye, pamene dzuwa la chiyero lidzawala pa mapiko a Ambuye. Haleluya. Chenti ambe kuwerenga verse 1. Koma za nthawizo ndi nyengozo abale, sikufunika kuti ndikulembereni. Pamene Paulo akuamba za nthawizo ndi nyengozo, ndiye kuti akunena za kubwera kwa Yesu Kristu. Pa tsiku la Ambuye ana Israel ndi Ahelene wonse adzapulumutsidwa. Mpingo sukufunika so chiphunzitso china chokhudza nthawi ndi nyengo, chifukwa Paulo adafotokoza kale za zimenezi. Pa chifukwa chimenechi Paulo sakufuna kulembaso zinthu zina zoti adalemba kale. Paulo anali okhudzidwa kuti adafotokoza kwakwanira za zimenezi, ndipo kunali koyenera kuti azikumbukira. Ndiye tikunenetsa kuti Paulo anali adaphunzitsa kale zakubweraso kwa Ambuye. Tetaonani pa 1 Thessalonica 1 verse 10 akunena kuti ndikulindirira mwana wake achokere kumwamba, amene adamuukitsa kwa akufa, ndiye Yesu wotipulumutsa ife ku mkwiyo uli mkudza. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Ambuye Yesu adzabwera ngati mbala, koma okhulupirira sadzadzidzimuka pa tsiku la Ambuye chifukwa akuyembekeza tsiku limene. Amene adzadzidzimuke ndiwo anthu akunja chifukwa amangokhala mopanda chiyembekezo. Taonani mchipangano chakale sitiwelenga za mkwatulo, koma timmava za tsiku la Ambuye. Pa tsiku la mkwatulo, chisomo chimene lero lino timayendamo ndi kukhalamo chidzathandithu. Pa tsikulo kudzayambika chizuzo chiyambi cha tsiku la Ambuye. Anthu akhoza kukhazikika mu mphamvu ya ulamuliro wa dziko lino lapansi, komanso mphamvu ya chuma chawo, koma ana a Mulungu ayenera kukhala tchelu kuyang'anira tsiku la kubwera kwa Ambuye. Verse 2. Pakuti inu nokha mudziwa bwino kuti tsiku la Ambuye lidzadza monga mbala usiku. Paulo akunenetsa kuti Ambuye Yesu adzabwera monga muja imabwerera mbala pa nthawi yosadziwika. Koma sadzafika kumpingo wake modzidzimutsa, chifukwa mpingo ndi umene ukuyang'anira zakubwera kwa Ambuye. Kutanthauza kuti Yesu Kristu adzafika ngati mbala kwa iwo amene sadziwa zakubwera kwake, kapena iwo amene sakhulupirira zakubwera kwake. Kwa osakhulupirira, Yesu adzafika ngati mbala, chifukwa pa nthawi iyo okhulupirira adzakhala atakwatulidwa kale. Tamvani, akunena kuti pakuti inu nokha mudziwa bwino. Kutanthauza kuti anali atawaphunzitsa bwino za zimenezi. Paulo amatsimikiza mtima za zimene adaphunzitsa ku mipingo yomwe adayitumikirako, kotero kuti amadziwa mosakayikira konse zimene mipingoyo imadziwa. Tsono tsiku la Ambuye lidzadza monga mbala usiku. Kutanthauza kuti tsikuli lidzafika mwadzidzidzi mosayembekezeka. Tsikuli lidzafika mopanda kulengeza tsiku lake, komanso ngakhale nthawi yake yeniyeni. Ambuye adzafika mosayembekeza ndi kuweruza wochimwa wonse. Pachifukwa ichi palibe munthu angalosere tsiku limeneli lomwe Ambuye adzabwere. Kulosera tsiku kapena chaka chimene adzabwera Ambuye ndiko kudzinyenga chabe, komanso kunyenga anthu ena. Kodi ngati kuli kotheka kulosera za tsiku limeneli, ndiye adalifanizira bwanji ndi kubwera kwa mbala? Tiyentisenyengedwa okondedwa ndi aphunzitsi onyenga amene amalankhula ngati akudziwa chaka kapena tsiku lobwera Ambuye. Verse 3. Pamenepo angonena, mtendere ndi mosatekeseka, pamenepo chiwonongeko chobukapo chidzawagwera iwo monga zowawa za mkazi wapakati, ndipo sadzapulumuka konse. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu kuti Paulo mundime ziwirisi. Makamaka zoyambirirazi amalankhula za okhulupirira, koma apa pali kusintha. Iye akunena za anthu osakhulupirira, popeza nthawi imeneyi okhulupirira wonse adzakhala atakwatulidwa kale. Ndiye tibwerezeso kunena kuti tsiku la Ambuye lidzayamba ndi chizuzo chimene chikathele mu ulamuliro wa ulemerero wa Yesu Kristu. Iyi ndiyo nkhani ili pa Yesaya chapter 13 verse 9 ndi 10. Pamene pale mawu akuti, taonani, tsiku la Yehova lidza lankhaza ndi mkwiyo ndi kukalipira kwa ukali kupasula dziko ndi kudzaonongamo akuchimwa fiti. Chifukwa nyenyezi zakumwamba ndi makamo awo sizidzawala. Dzuwa lidzada mkutuluka kwake, ndipo mwezi sudzaonetsa kuwala kwake. Taonani soneneli Yoweli chapter 1 verse 15. Komanso chapter 2 verse 2 akunenetsa kuti tsiku limeneli silidzakhala la masewera. Tetamvani mumwe akunenera, kalanga ine tsikuli, pakuti layandikira tsiku la Yehova. Lidzafika ngati chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvu yonse. Tsiku la ndima, la ndima wandiweyani, tsiku la mitambo, mitambo yochindikira ngati mbanda kucha moyalika pa mapiri. Mtundu waukulu ndi wamphamvu panalibe wotere utapita uhu kufikira zaka amebadwa yambiri. Ichi ndiye chithunzi chimene timaona mchipangano chakale. Tsiku la Ambuye lidzayamba ndi nthawi ya chizuzo, ndipo idzapitira kufikira nthawi ya ulamuliro wa Yesu Kristu. Chithunzi ichi ndiwo mutu wenewene wa ukulu mchipangano chakale. Koma nkhani ya mkwatulo imene tinasanthula kale mchapter 4 sitiyipeza mwachindunji mchipangano chakale ayi, koma timayipeza nkhani iyi muzina zimene zimatipatsa chithunzi-thunzi cha zimene zidzachitike. Mwachitsanzo nkhani ya Enoch ndi Eliya, awiri onsewa sadafa ndipo adatengedwa amoyo kupita kumwamba. Koma sitiwerenga zokamba zakutengedwa kwa anthu okhulupirira ndi Yesu mchipangano chakale ayi. Tsono Yesu mwini ndiye amene adafotokoza nkhaniyi koyamba mwavumbulutso la choonadi chake pa Yohani chapter 14 verse 2 ndi 3. pamene adanena mawu akuti, nyumba ya Atate wanga alimo malo okhala mwambiri. Ngati sikudali kutelo, ndikadakuwuzani inu, pakuti ndipita kukakukonzerani inu malo. Ndipo ngati ndipita kukakonzera inu malo, ndidzabweranso, ndipo ndidzalandira inu kwa ine ndekha, kuti kumene kuli ineko mukakhale inunso. Haleluya. Tele Paulo adalemba motsatira zimene Yesu adaphunzitsa kale wophunzira wake. Koma zimene tikuwerenga mu 1 Thessalonica 5 ndiyo nkhani yakuti imadziwika kuyambira kale mchipangano chakale. Tele zidzakhala zinthu zochitika mwadzidzidzi kudziko lapansi. Palibe amene adzakhala akuyembekezera kuti kuzochitikaza. Lonjezo la ntendere ndi chitetezo ndi bodza lalikulu limene tidzaone mu 2 Thessalonica 2. Yesu adachenjeza za zinthu izi pamene adanena kuti chenjelani kuti asadzakunamizeni. Tsono dziko lapansi likuganiza kuti likulowa nyengo ya ntendere, koma lidzadzidzimuka litalowa mchizuzo chachikulu. Tsiku limeneli lidzafika mwadzidzidzi ngati mbala usiku. Verse 4. Koma inu abale, simuli mundima kuti tsikulo likakugwerani monga mbala. Pakuti inu nonse muli ana akuunika ndi ana ausana, sitili ausiku kapena amdima. Tsono pa tsiku la mkwatulo kudzakhala kutha kwa nyengo ina, komanso chidzakhala chiyambi chenyengo ina. Mwanjira ina ndikunena kuti mkwatulo wa mpingo ukadzachitika, pali zinthu ziwiri zomwe zidzachitike. Chinthu choyamba ndiye kuti nyengo ya chisomo imene tikukhala moleloyi idzatha, kutanthauza kuti uthenga wabwino sudzalalikidwanso, ndipo sikudzakhalanso kotheka kuti munthu wina akhoze kuyitanira pa dzina la Ambuye. Kunena kuti palibe munthu amene adzapeza chikhululukiro cha machimo ake pa nthawi imeneyi. Kachiwiri, ndiyo nyengo pamene nthawi iyi idzatha chidzakhala chiyambi cha tsiku la Ambuye. Kunena kuti chizuzo chachikulu chidzayambika nthawi imeneyi, ndipo mpingo udzachoka pa dziko lapansi. Ndiye ndi chifukwa chake Paulo akunena kuti, koma inu abale, simuli mundima kuti tsikulo likakugwerani monga mbala. Kutanthauza kuti kwa abale wokhulupirira tsiku ili silidzafika ngati mbala imene imafika mundima, chifukwa adzakhala atakwatulidwa. Ndiye monga tidaona chapter 4, Ambuye mwini wake adzatsika ndi mfuwu waukulu ndi kutenga mpingo wake kuchoka pa dziko lapansi. Ndiye akupitiliza kunena kuti, pakuti inu nonse muli ana akuunika ndi ana ausana. Kutanthauza kuti abale wonse wokhulupirira siwo ana a nyengo ya mdima, nyengo ya chizuzo chimene chili mkudzachi. Ayi, teleti kutsindika kunena kuti abale wokhulupirira wonse ayenera kukhala ndi kulimba mtima, chifukwa ndiwo ana a nyengo ya chisomo imene tikukhala molero. Wokondedwa anzanga pa ulendo, uku ndiko kusiyana kwa pakati pa okhulupirira ndi osakhulupirira, ndi zimene zidzatsatira aliyense monga mwa mbali imene iye alili. Mawu a Mulungu amationetsera anthu mwachimvekere kusiyana kwa mbali iliyonse ya okhulupirira ndi osakhulupirira. Pachifukwa ichi inu mwenera kukhala ndi chidwe kuwerenga komanso kuphunzira mawu a Mulungu kuti musanyengedwe. Tsono tsiku la Ambuye lidzafika kotero kuti ife tidzakhala ndi Ambuye. Pa nkhani iyi mawu a Mulungu sanatisiye mu mdima, pakuti sindife ana a mdima ayi. Choncho tsiku limenelo kwa ana akuunika, ana ausana, silidzafika ngati mbala. Ambuye sadzafika kudzatenga mpingo wake ngati mbala, popeza okhulupirirawo akulindilira chembekezo chodala ndi maonekedwe a ulemelero wa Mulungu wamkulu ndi mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Ndiwo mawu adanena Tito chapter 2 verse 13. Tsono tikunenetsa kuti kubwera kwa mbala si chiyembekezo chimene munthu angachilindire ngati madalitso ake. Tela a Kristu akulindira kubwera kwa Ambuye mwa chiyembekezo chodala. Choncho Paulo akulimbikitsa Kristu motere verse like 6. Chifukwa chake tsono tisagone monga achitira enawo, komatu tidikire ndipo tisaledzere. Monga taona kale kuti mkwatulo ndicho chiyembekezo chathu chodala, tele mkwatulo mene wayandikira. Pachifukwa ichi tiyenera kukhala chelu, osakhala ngati anthu osakhulupirira ayi. Tiyeni tikhale chelu, tiime pa malonjezano a Mulungu. Akhristu ena agona tulo ndi kukhala motayirira. Ambiri akhazikika pa zinthu za dziko lapansi, kotero kuti akungokhala mosayang'anira ngati sakuva kuti nthawi yatsala pang'ono. Taonani, timayimba nyimbo ija yakuti kwathu si pa dziko ndingopitirira. Mwachisoni kuti ena akuimba atakhazikika pansi pompano ngati wopanda chiyembekezo. Kodi inu mukukhala mwachelu kapena mwagona tulo? Nkhani kunena kuti Ambuye adzatsika mwini yekha kudzatenga mpingo wake, ndipo tiyenera kukhala chelu osagona ngati momwe akuchitira anthu opanda chiyembekezo ayi. Tiyeni tikhale tikudikira mwachelu osatingati oledzera. Tsono pa nkhani ya kuledzera, tikhoza kuona kuledzera ndi zakumwa zoledzeretsa kapena mankhwala ozunguza bongo. Koma taonani lero lino anthu ambiri pamaka masiku athu ano ndiwo amene ali oledzera chifukwa cha mphamvu ya ulamuliro, ali oledzera chifukwa cha udindo, ali oledzera chifukwa chokhala ndi chuma ndi zinthu zina za dziko lapansi. Ndiye Paulo akunenetsa kuti ana Mulungu ayenera kukhala osaledzera podikira kubwera kwa Ambuye, popeza kuti nthawi ya kubwera kwa Ambuye yayandikira. Tikunena kuti sitingachule tsiku lake ndi nthawi yake yeniyeni, koma mawu Mulungu akutiuza mosakayika konse kuti tsopano nthawi ili pafupi. Tele ndi chifukwa chake Paulo pa Roma 13 verse 11 akunena kuti ndipo kuti podziwa inu nyengo kuti tsopano ndiyo nthawi yabwino yakuuka kutulo, pakuti tsopano chipulumutso chathu chili pafupi koposa pamene tidayamba kukhulupirira. Verse 7. Pakuti iwo akugona, agona usiku ndi iwo akuledzera, aledzera usiku. Koma ife popeza tili ana a usana, tisaledzere titavala chapachifuwa cha chikhulupiriro ndi chikondi ndi chisoti chili chiyembekezo cha chipulumutso. Paulo akubwerezanso kutichenjeza kuti sitiyenera kukhala ngati oledzera. Tiyenera kuzindikira kuti tili pa nyengo yofunika, tela tiyenera kukhala chero. Woledzera sakhala munthu wa chero, sagwira ntchito molongosoka. Ife tili ndi udindo ofunika kwambiri kuti tikhale chero. Ndiye tiyenera kuchita izi titavala chapachifuwa chachikhulupiriro ndi chikondi ndi chisoti chimene ndi chiyembekezo chachipulumutso. Kutanthauza kuti inu ndine tili ndi udindo ngati wa msilikali, titavala chapachifuwa chachikhulupiriro ndi chikondi kuchinga pa mtima chimene ndi chiwalo chofunika kwambiri pa moyo wa munthu. Tsono chisoti ndiye chiyembekezo cha chipulumutso. Mwa chisoni kuti masiku ano okhulupirira ambiri amayenda osavala chisoti, kutsimikiza kuti okhulupirirawa akuyenda mopanda chiyembekezo. Tsono Paulo akubwereza mawu a chikhulupiriro, chikondi ndi chiyembekezo. Aka ndi kachitatu tsopano mkalata iyi kuwerenga za mawu amenewa. Monga adalemba poyemba paja pa chikondi chochitachita, nchito na chikulupiliro, ndi chipiliro chichembekezo. Kurandhauza kuti chipulumutso, chima chokela kuchikulupiliro. Ndipo chipulumutso, chochokela kuchikulupiliro, chima bala nchito za chikulupilirosho. Tono chikulupiliro, chima yangana ambuyo, kuchokela batzi kulimene Kristu, ada pulumutsidwa, ada kulupilira Yesu Kristu. Komansu chikulupiliro, shima oneka tsiku ndi tsiku mwachikondi, chimene wo kulupilira, ama onetsela kwa anthu ena. Tile chiyembekezo chichipulumutso, chimene ndi chiyembekezo chodala, ndi chimene tikudikilachi. Ichi ndi chiyembekezo chodala, chimene chidzaoneka Ambuye akadzabwela kudzatenga wo kulupilira wonse. Tamvani Yohane, pa 1 Yohane 3 verse 2 akunena kuti, wokondedwa, tsopano tili wana wa Mulungu, ndipo sichidaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka Iye, tidzakhala wofanana ndi Iye, pakuti tidzamuona Iye monga ali. Haleluya. Kunena kuti Mulungu, akadatikonzabe pakali pano. Ndipo simuenela kutaya mtima ndi anzanu okhulupirira. Kapena kutaya ntima ndinu noka ai. Tere kalani ndi chipiliro chechembekezo. Ambuye, adzamaliza nchito imene adaiyamba mwa inu ndi mwa okhulupirira wonse. Ichi ndi chimene Paulo anali kunena pa Filipi 1 verse 6. Pamene anati, Iye amene adaiyamba mwa inu nchito yabwino, adzaitsiriza kufikira tsiku la Yehova. Haleluya. Verse 9. Pakuti Mulungu, sada tika ife tilawe mkwiyo, komatu kutitila ndi chipulumutso mwa Ambuye watu Yesu Kristu. Paulo pano, akunena kuti Ambuye adavazowawa mmalo mwathu, kote kuti adatichotsera zowawa za nthawi yachizunzo chachikuluchi. Mwachisomo cha Mulungu, adatipulumutsa, ndipo chifukwa chachisomo chomwecho, adatipulumutsaso nthawi yachizunzo. Ambuye akadzabwela, kudzatenga mpingo wake, adzatitenga mwachisomo cha Mulungu. Pachifukwa ichi Mulungu, sadatike ife kuti tilawe mkwiyo, koma kuti tilande chipulumutso mwa Ambuye watu Yesu Kristu. Verse 10. Amene adafa mmalo mwathu, kuti pamene tidzuka kapena kugona, tikhale ndi moyo pamodzi ndi Iye. Nkhani ili pano ikunena kuti, zilibe kanthu kuti tikufa Yesu asanabwele, kapena tidzakhala ndi moyo pobwela Ambuye. Komabe chinthu chimodzi, tiyenera kuchidziwa nchakuti, tidzakhala naye pamodzi pa nthawi ina yake. Tele Akhristu ambiri, adatsogola kale pa njira ya imfa, koma tonse tidzakhala pamodzi ndi Ambuye pa tsiku limenelo. Anzanga, tsiku limenelo, tidzasonkhana pamodzi ndi Stefano. Anzanga, tikunena kuti tsiku limenelo, tidzasonkhana pamodzi ndi Stefano, komanso atumiki ena, ndi abale wonse okhulupirira, amene pakali pano akugona mwa Ambuye. Tere tiyamika Ambuye, chifukwa chachisomo chake tonse, kuti tidzasonkhana pamodzi ndi Iye. Potsiriza, Paulo akunena kuti, tiyenera kutonthozana, ndi kumangirirana wina ndi mzake, chifukwa chachisomo chimene. Tsopano Paulo akupereka malamulo kwa Kristu. Malamulo owa alipo 22, osati malamulo 10 aja. Mulungu akunena kuti, inu, kufikira mutagonja kumtanda wa Yesu, Mulungu akuona kuti mukhale womvera mwana wake, amene adafera inu ndine, pantanda pacha. Kodi mutalandira Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi. Koma, mutalandira Yesu ngati Mbuye ndi Mpulumutsi, Mulungu akufuna kukonza moyo wanu. Ana Mulungu, amaonetsa chikondi chawo kwa Mulungu, posunga malamulo ake. Amaonetsa chikondi kwa Mulungu, posunga malamulo a Mulungu, kunchito, kayanku sukulu, kayanku mudzi, kulikonse komwe iwo apita. Ndiyo nkhani yomwe Ambuye Yesu akunena pa Yohane 14 verse 15. Pamena akuti, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga. Komaso Paulo pa verse 8 ndi amene adalamula kuti tivale zovala zotienera ngati ana wa Mulungu. Koma tsopano akutipatsa malamulo oyenera kutsata pa ulendo wathu wa Chikhristu. Malamulo awa amagwira ntchito pamodzi taonani malamulo awa amagwira ntchito pamodzi mogwirizana magawo ena a moyo wathu. Verse 11. Mwaichi tonthozanani ndipo mangirira nani wina ndi nzake monga somu machita. Tsono lamulo ndi lakuti tonthozanani wina ndi nzake, kutanthauza kuti limbikitsanani wina ndi nzake mchikhulupiriro. Lamulo lachiwiri likunena kuti mangirira nani wina ndi nzake, kani kunena kuti Atesalonika ndi wamene amatsata malamulo awa. Koma Paulo akualimbikitsa kuti ayenera kupitiliza kukhala motero. Kukhala motonthozana ndi kumangirirana wina ndi nzake kukutanthauza kuti Akhristu ayenera kukhala motonthozana ndi mmawa a Mulungu kuti azikhala momangirirana wina ndi nzake. Lero tilekeza pano ndipo timasanthula 1 Thessalonica 5 verse 1 mpaka 11 momwe takambirana kuti chiyembekezo chakudza kwa Khristu chitifulumize ife kutumikira Mulungu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Ameneyu anali mbale Osman Chirola Manda kutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku 1 Thessalonica chapter 5 tinambira pa verse 1 talekezera verse 11 tamva zambiri za nzathu omwe agona tulo mwakanthawi. Mprogramu yathu yotsatira tizapitirize kuyambira pa verse 12 ya 1 Thessalonica chapter 5 mprogramu imweyi ya tisanthule Bible pomwe timakhala ndi mwayi wosanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso, ulendo wokondwesa zedi, ulendo wautali koma wotengera pafupi zaka 5 koma kusanthula ndithu buku lopatulika, buku ndi buku, chapter ndi chapter, komanso verse ndi verse. Ndifuna kuti ndikusiyire ni makera awa ndisanachoke mu programu iyi. Mukhoza kulembera ndi manga zanu, mafoso anu, komanso maumboni anu kuti tilimbikitse za programu iyi. Kulembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Mukhoza kutumiza SMS kapena WhatsApp message ku 0833500222. 0833500222. Mwai wa internet ulipo masiku ano, ndipo mukhoza kutumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedu nani mwadzi mprogramu, ndipo ndikulimbikitseni kuti tiyentite mau monga mwamwe taphunzirira mprogramu. Ambuye akudalitseni zikomo.